Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
SBS Radio.
L-għana tkallu s-sarmilkom minn Malta bġabra ta' aħbarijiet. Assis Malti Valerian Merċija Karmelitan mit fil-Bolivja bil-Covid-19. Il-Karmelitan Malti kien ilu jaħdem bħala missjonarju f'dan il-pajis għal ħafna snin. L-ordni Karmelitan wara il-gratitudni lejn Fader Merċija għas-servizz missjonarju bla qiegħda li wetta fl-artijiet tal-Bolivja u għamiet fis-sptar fil-Peru. Missjo Malta għalet li Fader Merċija ħa il-virus tur ix-xogħol missjonarju tiegħu. L-Aġenzija qalet li qatta l-ħajja tiegħu kollha jaħdem fost il-fqar bħala missjonarju. Waqt żjara fi Tripli il-ħamis il-Ministru tal-Affarijiet Barranin jiddiskuti l-istabilità reġjonali fl-isfond tal-immigrazzjoni ma' l-Ministru tal-Affarijiet Barranin Libjan. Malta u Libja ftehmu li waqfu ċentru flimkien ta' kooperazzjoni fil-Belt Valletta u fi Tripli f'Mejju li għadda biex jikkumbattu l-migrazzjoni fir-reġjun. Malta fitxet l-għajnuna tal-gvern biex titwaqqaf il-migrazzjoni permezz ta' dajes intercettati mill-gwardji tal-kosta libjana qabel dawn jitlu fiż-żona ta' tiftix u salvataġġ ta' Malta. Iż-żjara tal-Ministru Bartolo fil-Libja tħabbret mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Il-Ministru Bartolo qal li l-gwardja tal-kosta libjana salvaw madwar 6,000 persuna sa' 8 Lulju li setgħu erqu jew spiċċaw f'Malta. Sadanittant kien rapportat mill-Organizzazzjoni Internazzjonali dwar il-Migrazzjoni, magħrufa bħala IOM, li gwardji tal-kosta libjani fetħu n-nar fuq emigranti li kienu qed jaħarbu. Intqal li IOM rapportat li staff tagħha f'Coms Libja informaw li l-organizzazzjoni mhux governattiva li l-awtoritajiet lokali sparaw fuq l-emigranti li pruvaw jaħarbu mill-disembarkation point. Fir-rapport tagħha IOM qalet li l-Libja mhux port ħieles u appellat li l-Unjoni Ewropea u li l-Komunità Internazzjonali għal azzjoni urġenti biex jitemmu r-ritorn ta' nies vulnerabbli lejn il-Libja. Jimilu il-Prim Ministru Robert Abela kien mexxa delegazzjoni oħra fi Tripli biex jiddiskuti l-kwistjoni ta' l-immigrazzjoni. Għaxar membri tal-Forzi Armati ta' Malta li bħalissa huma stazzjonati fil-Libanu huma qawwijin u sħaħ wara l-esplużjoni massiva li għezzet il-kapitali Lebaniża ta' Beirut. Il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri ikkonferma li s-soldati Maltin jinsabu tajbin u li l-ħsibijiet tiegħu huma mal-poplu Lebaniż f'dan il-mument diffiċli. L-esplużjoni għamlet erda kbira u n-numru ta' vittmi qabes il-100 persuna. Qed jingħad li maħżen b'2700 tunnellata ta' ammonium nitrate li kien maħżun kien konfiskat minn vapur tat-tabija fis-sena 2014. Waqt laqgħa tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonista, il-Kap Nazzjonista u Kap tal-Oppożizzjoni, Dr. Aidin D'Elija, għal dal-boħra ġi sfiduċjat. Din kienet it-tielet darba li tilef vot ta' fiduċja. F'elezzjoni qudiem il-Kunsilliera kien hemm li kellhom jagħżlu bejn jew jivvutaw favur elezzjoni għal kap jew li t-tesserat jivvutaw vot ta' fiduċja f'Aidin D'Elija. 93% tal-Kunsilliera, jiġifieri 1509, ivvutaw fil-Kunsill Ġenerali, 839 ivvutaw favur li jsir elezzjoni għal kamp ġdid, waqt li 659 ivvutaw favur li t-tesserati ivvutaw vot ta' fiduċja f'Aidin D'Elija. D'Elija wara l-vot ikkonferma li hu xorta se jikkontesta f'elezzjoni, qal li hu għandu fiduċja fit-tesserati tal-partit. Din kun għażla mill-ħafna u mhux mill-ftit li jiddeterminaw id-destin tal-partit. Għal ukoll li huwa se jirrispetta l-vot demokratiku li ġej u wieħed l-appoġġ jekk ikun hemm għażla ta' kamp ġdid. Qal li jekk it-tesserati jivvutawlu, i wieħed it-tibdil li kien ilhom jistennew tkun mod ġdid b'nies ġodda. Dr. Chris Said li mexxa il-backbenchers li qed jissejħu ribelli, għalli Dr. Delija ma jistax jinjura l-fatt li ż-żewġ terzi tal-Kunsill Ġenerali issa votaw għal elezzjoni għat mexxija ġdida. Dan kien messaġġ ċar, it-tielet vot tax-xorta tiegħu, dan kien il-vot ta' sfiduċa f'Delija. Dr. Said qal li l-vot li ġej mit-tesserati ikun rispettat anke jekk Delija jerġi jiġi elett fil-Konvenzjoni Ġenerali. Qal li hemm kandidati validi li lestu jiservu bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. Kellhom dritt tal-vot fil-Kunsill Ġenerali 1630 kunsellier, minn dawn xeħtu l-vot 1509. Delija qal li jekk jitlef il-vot huwa se jibqa' membru parlamentari fil-Parlament Malti, waqt li deputat Chris Said qal li l-mexxej ġdid għandu jkun kapaċi jaqgħad il-Partit Nazzjonalista. Issa jiskatta l-proċess għall-espressjoni ta' interess għall-kandidati prospettivi. Ismijiet jiġu referuti lill-Kummissjoni tal-Kandidati għall-proċess ta' due diligence. Ikun hemm perjodu ta' nominazzjonijiet u l-bidu ta' kampanja elettorali fiħdan il-PN. Kun hemm l-ewwel fażi tal-elezzjoni fil-każ li jkun hemm iktar minn żewġ kandidati għat-tiġrija tmexxija tal-partit. U finalment ikun hemm final face-off bejn dak li jiġi l-ewwel u dak li jiġi r-runner-up fil-vot ta' l-ewwel fażi. Kienu approvati b'mod unanimu mill-eżekutiv tal-Partit Nazzjonalista ir-regoli għall-elezzjoni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista. Regoli issa rridu jiġu approvati b'mod definittiv mill-membri tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit. L-ebda tip ta' kampanja ma tista' tibda qabel individwu ikun dikjarat uffiċjalment kandidat mill-Kummissjoni Elettorali. F'każ ta' iktar minn żewġ nomini jitlaqqa l-Kunsill Ġenerali qabel il-Konvenzjoni biex fil-Konvenzjoni tat-tesserati issir votazzjoni fost żewġ kandidati. Il-perjodu ta' due diligence, jiġifieri proċess fejn il-kandidati jiġu skrutinizzati, jieħu massimu ta' 6 ġimgħat. Qed jitqiegħdu kolonni ta' konkrit u rinfurzar biex tissaħħaħ il-parti ta' triq ta' Tella tas-Saqqajja r-Rabat Malta. Din il-parti ta' triq kienet inqalqet għall-traffiku lejn l-aħħar ta' Mejju wara li ħajt li kien isaħħaħ it-triq iġġarraf matul mal-tembata. Matul ix-xahar deru wkoll xquq ta' triq Sawra u triq San Franġisk li kkawża xquq fil-faċċata ta' kunvent u djar oħrajn. Infrastructure Malta qed wettaq ħidma biex 38 kolonna tal-konkrit jitniżlu 6 solari l-isfel fi triq biex issaħħaħ it-tela minn movimenti tal-art wara l-ħsarat li saru fil-maltembata kmieni din is-sena. B'dan ix-xogħol jitħallsu wkoll bini fil-madwar inkluż l-ex-sptar Santo Spirito li nbena sekli ilu. Residenti ta' żewġ tiġjar instabilhom akkomodazzjoni alternattivi waqt li qed isir dan ix-xogħol. Il-parti ta' triq li ġarfet fejn hemm il-ħajt qed jinbena mill-ġdid u se jsir bl-istess tip ta' qabel. F'inħawi hemm fdalijiet Feniċi u parti minn Belt Rumana ta' Melite. Bekk ġejna fit-tmim nerġabra ta' ħbarijiet minn Malta. Grazzi dejjem tal-attenzjoni tagħkom, l-għan tkallu sedjikom is-saħħa. Saħħa l-kulħadd.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.